Svety Dána, Rádia Slobodná Európa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisao Ivan Radojičić, jedan od osnivača Lake Festivala u Nikšiću.
Subota, septembar 28. Iza mene su gotovo dvije neprospavane noći koje ću pamtiti čitavog života. Adrenalinski neponovljive. Prva je protekla u iščekivanju, a druga u slavlju sa prijateljem. Ivana i ja jači smo za Jakova, dječaka od nepunih 3 kilograma koji je požurio van. Neizreciv osjećaj.
Podsjećamo i na neke priče objavljene u našim programima. O djevojčici rođenoj tokom rata u Vukovaru, potom smješteno u bolnicu u Novi Sad, a onda u dom za djecu sa mentalnim problemima u Kulini u Srbiji.
Niko nije dolazi, ni majka, ni otac, ni sestra. Eto, samo sam ljuta na nju što je to urad. I ja nju nemam što da smetam za majkom. Goće je meni najbolja majka.
Nosila ih je Naomi Campbell, a sada se po Crnoj Gori traže nebrušeni dijamanti koje je kupio vlasnik propalog poduzeća. Radnici kažu.
Pokrenut je postupak pred privrednim sudom za povraćaj tih dijamanata koji stoje u njegovom sefu mimo svih pravila.
U Zagrebu počelo snimanje filma o ratnim zbivanjima u zapadnoj Slavoniji u jesen 91. Branko Schmidt.
Ovo je prvi pravi muški film s fronte, dakle film u kojem nema uopće ženskih likova, pravi ratni film sa puno specijalnih efekata, vrlo skup projekt, vrlo ambiciozan projekt.
O novom filmu je Smile Žbanić za one koji ne mogu da govore. Riječ je o istinitoj priči o australijskoj glumici Kim Verso i njenom putovanju u Višegrad.
Desilo se da je noć provela u hotelu Vile na Vlasi. Kad je došla u Australiju, ona je tek tad zapravo preko interneta saznala da je Vile na Vlas 92. godine bio logor za masovno silovanje Bošnjakinja. Ona mi kaže da se nikako nije mogla osloboditi krivice zbog toga što je tamo bila, a nije znala o zločinima.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Program otvaramo dnevnikom tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Ivana Radojičića, sociologa, politologa i jednog od organizatora Lake Festivala u Nikšiću.
Subota, septembar 28. Iza mene su gotovo dvije neprospavane noći koje ću pamtiti čitavog života. Adrenalinski neponovljive. Prva je protekla u iščekivanju, a druga u slavlju sa prijateljima. Ivana i ja jači smo za Jakova, dječaka od nepunih 3 kilograma koji je požurio vani. Neizreciv osjećaj. Nedjelja, septembar 29. Nalazim se po dogovoru sa mojim pozitivcima. Godišnjica je od smrti našeg partijskog saborca, hrabrog i nepokolebljivog profesora filozofije Miloša Sanđa Perovića, koju valja obilježiti. Vozim do Trepača, rodnog mjesta profesora u kojem je i sahranjen, sela koje se nalazi 20 km zapadno od Nikšića. Put je uzak i krivudav sa mnogo uspona. Asfalt i struja od skora, kamen i brda sa svakojakim raslinjem od Vajkada, neka druga Crna Gora. Za 15 časova zakazan je gradski derbi Čelik Sutjeska koji nažalost propušta. Razlozi su jasni. Od kada kontroverzni biznismeni caruju najvažnijom sporednom stvari, ne mogu biti njihova publika. Ne poklapaju nam se interes. Dok ne nađu isplativiju biznis zonu, radije ću nedjeljna popodneva provoditi na drugim mjestima. Ipak, drago mi je što Sutjeska nije iskoristila jedan esterac, a Čelik ostao neporažen. Plica prošlih dana. Ponedjeljak, septembar 30. Ustajem rano i prepuštam se dnevnim obavezama. Čeka me naporna radna nedjelja. Još uvijek kontrolišem svoje radno vrijeme, što smatram privilegijom manjine u današnjim okolnostima. Držim da sam u tom odnosu životne nužnosti i slobodnog vremena još uvijek pobjednik. Personalizam kao praktično i filozofsko opredjeljenje za sada djeluje. U pauzama, u skafu bistri dnevnu štampu. Hvatam globalne dnevno-političke koordinate. U Njemačkoj opet gospođa Merkel. Ne znam šta o tome da mislim, ali svakako nije nezasluženo. Portugalci kaznili vladajući PSD na izborima. Berlusconi kapitulirao. Neće ga više ni njegovi ministri. Lokalno, U mom gradu se završavaju septembarski dani kulture. Manifestacija u čas oslobođenja grada. Inače, septembar je posljednjih decenija jedini mjesec u godini kada institucije kulture nešto rade. Ovaj ću pamtiti po gostovanju Miljenka Jergovića i pozorišnoj predstavi Žabar, sjajne rediteljke Lidije Dedović. Veče je rezervisano tradicionalno za fudbal sa prijateljima. Rivalstvo koje godinama ne posustaje. Na potez više. Baš onako kakvim ga vidi i o njemu zbori Božo Koprivica, književnik sa Nikšićkog asfalta koji živi i stvara u Beogradu. Omiljenoj destinaciji većine mojih sugrađana. Utorak, oktobar 1. Rano jutro, a već sam u Podgorici. Prolazim pored hrama Hristovog Vaskrsenja. Moram priznati da izgleda impozantno i veoma, veoma bogato. Neki bi rekli savremeno. Dakle, hrama pomirenja, jer će se po najavama u njemu ponovo na ljubav zakleti Srpska pravoslavna crkva i vladajuća Demokratska partija socijalista. Hram će biti otvoren za plebs 7. ovog mjeseca u crkvenu svečanost nepoznatu na ovim prostorima. Gostovaće svi patrijarsi iz pravoslavnog svijeta. Zvuči moćno i jezivo, priznaćete. Onako namjenski na opštu žalost. Inače, kada smo već kod sakralnih objekata, najavljena je skorija gradnja sinagoge. Crnogorska pravoslavna crkva odavno moli za parče svoje zemlje i u pozitivan ishod te molitve duboko vjeruje. Za to će vjerojatno biti zaduženo manja vladajuća koaliciona partija. Da ne bude zabune, radnja se dešava danas, oktobra 2013. u Podgorici, nekadašnjem Titogradu. U Crnoj Gori, zemlji proletera, najmanjoj na brdovitom Balkanu. Vraćam se kući veoma kasno i žurim na spavanje. Izmoren svakojakim prizorima i kišom koja je čitavog dana lila kao iz kabla. Dok zumiram i sumiram prethodno, tražeći san, dobijam MMS od Ivane. Jakov je namršten, baš kao ja. Izgleda da mu se ne sviđa ovaj svijet koji moramo mijenjati. Biće to dobar anarhista, nadam se. Tako se počinje. Sa snom. Srijeda, oktobar 2. Tipično balkanska. Na amplitudi osjećanja upaljene su obje lampice krajnosti. Dovoljno razloga za zadovoljstvo, ali i nemoć, srdžbu i bijes. Ako ste privredni obveznik koji redovno izmiruje svoje obaveze i pridržava se propisa, to vas ne štiti od eventualnih zloupotreba nadležnih kontrolora. U državnom budžetu novca odavno nema, a negdje ga treba naći, izmisliti. Tako da inspektori imaju samo jedan zadatak i odriješene ruke da ga ispune. Uvijek sve plati posljednji u lancu ishrane, staro je pravilo. Naravno, predaje nema. Idemo na sud, iako pretjerano ne vjerujem u domaće sudove. Bitno je dati sve od sebe. Dobar osjećaj koji ne poznaje vrsta beskičmenjaka. Četvrtak, oktobar 3. Večeras je mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije gostovao na državnoj televiziji. U Podgorici su u buregđinicama počeli prodavati po pola bureka, javljaju TV vijesti. Amfilohije je gostovao i na tom mediju, sve sa spiskom donatora za hran. Riječ je uglavnom o već propalim državnim firmama, uz par dobrotvora kao što je Mile Dodik i njegova Fela. Sve pohvale premijeru Đukanoviću, po prvi put. Kad je neko na aparatima, samo mu veća sila može pomoći da odumiranje produži, odnosno trik ako su u pitanju lakovjerni Crnogorci. Maknite ruke s mog volana, maknite ruke sa mog sica, ja putujem bez GPS-a, GPS-a sa nebesa, grmi sa radija u mom automobilu. A potom mladi Podgoričani, grupa Zon Politikon sa svojim, mogu slobodno reći remek dijelom, ti si brat moj. Jutros, oko podna. Jakov, Ivana i ja žurimo kući. Petak, oktobar 4. Kraj radnje nedjelje kod većine ljudi donosi posebno raspoloženje. Petak zna biti dobar i za poslovne sastanke. Dogovori lakše padaju, protivnik je nekako mekši. Naravno, ako ste vi kadri da izdržite. Nadam se da će i ovaj biti takav. Do nekog novog slušanja.
Bio je to dnevnik Ivana Radojičića, sociologa, politikologa i jednog od organizatora Lake Festivala u Nikšiću. Od ove subote do idućega petka dnevni će voditi sarajevski novinar Amer Tikveša.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku dokumenata dana podsjećamo na neke od priča koje ste mogli čuti u programima Radija Slobodna Evropa. Suzana Novaković, rođena je usred rata 94. usred razorenog Vukovara, grada na istoku Hrvatske, bila je nedonošće teška svega 900 grama, slabašnog zdravlja, pa je prebačena u Novosadsku bolnicu. Majka odbija da se brine o njoj, pa djevojčicu prebacuju ne u sirotište, nego u dom za djecu ometenu u razvoju. Danica Gudurić razgovarala je sa Suzanom i zabilježila priču o djetetu koje je 18 godina odrastalo u potpuno neprimjerenim uvjetima.
U posetu niko joj ne dolazi. Dani se prepliču nalik jedan na drugi.
Dan sam prala tako što sam ja pazila djecu, gledala crtani i onda sam pravila neke čestice, priučila moje drugarice slovima, ali one nisu htjela. Eto, to je bilo tako, ali dobro, bolje mi je bilo na reci nego što mi je bilo na reci. Onda i oni nisu baš bolje bili, zato što mi nisu naučili slovo. Ja sam sama počela ruč, ko mene nije tjera, nego sam. Pa zanimajući se to i za, da znam. Onda je jedan defekt polog bio tu, koji je radio sa mnom, išla sam tamo da učim slova. Ona je bila zato da ja učim. Onda je ona dala jednu matematiku, oni nisu htjeli da me uče. Šta će ona su za da nauči, ona nema pojma što je život.
Eto, pa je. Ti si naučila?
Jes. Kad neko tako poču, šta ću mu ja? Nikad se ne znam. To bi znali kako je tamo. Druga je kad ste u neku kuću sa hraniteljima, druga je kad ste puno sa djecom. Ja sam tamo morala i da pazim djeci. On se da sam nešto pametno, ja sam to učila. Njima je bilo bitno da mi za njih radimo. Dobro, oni su za nas radili. Sad smo mi porasli, ima još neke djeci koje ne umiju da zvuku. Mi smo naučili da namještamo krevete, da jedemo sami. Ali nije to to, nisi ono što mi treba u životu. Ja bi im sigurno bila zahvalna da smo nečemu naučili.
Šta ti žele da naučiš?
Pa bar da završim školu, da budem neko nešto. Ali sva djeci su mogla da odu u hraniteljske porodice kao mali, ja nisam.
Život i dalje tka svoju priču. Suzana, nakon zatvaranja doma, u Kulini odlazi u hraniteljsku porodicu Gorice Selaković u Priboj. Tu počinju srećni dani za devojku koja nema svoje dokumenta osim izbegličke legitimacije. Suzana se vodi kao izbeglica iz Hrvatske.
Kada sam došla, meni je bilo sve novo. Ja samo da ne budem u domu. Ja sam se Goricom naučila mnogo toga. Ona me naučila brojeve, slova. Kako treba da se ponašam na ulici u društvu.
A moje ćerke su inače sve govorile da bi htjele da imaju još nekoga i onda smo mi rešili, nama su rekli da je Suzana greškom smeštena u taj dom i onda smo rešili da uzmemo Suzanu. Kad je došla, prosto niste mogli da je razumete kad priča. Išli smo kod logopeda, vežbali uporno. Trebalo je truda i rada, ali isplatilo se. I ona je sad zadovoljna i srećna. Priča prilično fino. Morali smo da ispravljamo ponašanje, da je učimo da čita. Sama vam je rekla da su dolazili defektolozi koji su rekli da ona treba da uči, ali niko se nije ni potrudio da je nauči bilo čemu. Sada zna sama na kompjuteru čak neke stvari, ja se začudim, mnogo bolje zna nego ja. Iako je to na engleskom, valjda ona to zapamti samo redosled i ona to zna. Zna, koristi internet, Face, dopisuje se, ima prijatelje na Face-u, sama se služi, sluša muziku na YouTube.
Da li je Suzaninih 18 godina moglo da bude lepo, bezbrižno i ispunjeno stvarima koje život čine neobično srećnim? Da li je samo zbog odluke majke da se odrekne Suzane ili izbog loše procene stručnjaka Suzana morala 18 godina da provede u domu za decu ometenu u mentalnom razvoju? Pitanje je koje postavlja i socijalna radnica u centru u Priboju Milanka Jeftović Vukojičić.
Da negde u nekom periodu je izostala adekvatna procena stručnjaka, da je odrastala u porodičnim uslovima, da bi to sigurno doprinelo optimalnom razvoju svih njenih potencijala i optimalnom razvoju nje kao ličnosti.
Suzana je stekla pravo da pročita svoj dosije. Zna kojoj je majka, otac, zna da ima brata i sestru. Patnja za majkom i porodicom nekada jaka, sada se polako gasi.
Niko nije dolazio, ni majka, ni otac, ni sestra. Eto, samo sam ljuta na nju što je tu vrati. Ne sam imala želja, ali sad nešto nema. I ja nju nemam što da smatim za majkom. Goća je meni najbolja majka.
Kod Suzane nema više straha ni bespomoćnosti. Bol drži duboko u sebi. Oprašta, ali ne može da zaboravi patnje kroz koje je prošla. Suzana nastavlja traganje za svojim snovima.
Škola, da imam diplomu i da mogu ja da radim napokon i da budem mirna. Zaista mi to treba, to zaista želim i idemo život i redaj.
Priču o Suzani za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić iz Priboja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da se dogodilo negdje u Americi, već bi to bio podložak za novi blockbuster. Ovako ostaje samo jedna u nizu priča o prevarenim radnicima na Balkanu. Naime, ruski biznismen novcem crnogorskog poduzeća Albona kupuje dijamante iz Zapadne Afrike. Prođe vrijeme, 500 radnika trgovinskog lanca ostaje bez posla, a jedini izlaz postaju dijamanti. Nema veze što su nebrušeni, ali još uvijek se ne zna gdje su, kaže u priči koja slijedi Esad Krcić.
Odnedavno većinski vlasnik domaćeg trgovinskog lanca Albona, David Arutunjan, navodno ruski državljanin, krajem prošle godine je novcem ovog preduzeća kupio 26 nebrušenih dijamanata iz Sierra Leone, a sada nema ni njega ni dijamanata. Prema do sada poznatim informacijama zna se da je Albona za ovaj posao platilo oko 300.000 eura, ali nije do kraja razjašnjeno da li to podrazumijeva samo dažbine Sierra Leone i Crnoj Gori ili uključuje i cijenu dijamanata. Poznato je da su dijamanti krajem decembra prošle godine na crnogorskoj granici ocarinjeni kao vlasništvo Albone. Ovaj trgovinski lanac od 38 prodavnica Poreska uprava je u međuvremenu zatvorila zbog duga za porez i doprinos od 1.400.000 eura, nakon čega je bez posla ostalo 460 zaposlenih. Sada se samo nagađa da se dijamanti nalaze u sefu u Crnogorskoj komercijalnoj banci, izvršni direktor Albone Miroslav Marinković.
Red veličina vrednosti tih dijamanata kada se obrade i svet bi trebalo da bude negdje oko 10 miliona, možda čak i više.
David Arutunjan je potpuno nepoznat crnogorskoj javnosti koja početkom godine bila šturo informisana da je novi većinski vlasnik Albone ovaj navodno ruski biznismen. O njemu se ništa nije znalo, a sad ispada da čak i bivši većinski vlasnik i direktor Albone Radenko Lučić o njemu nije znao ništa. Lučić je prema sopstvenom kazivanju tek kasnije saznao da Arutunjan ima brata koji pritom nije Rus nego Jermen.
Taj brat njegov je ministar pravde Jermenije. Razlika u slovu. David T, ovo je David, a njegov brat se zove David D. Znači dobio sam te pozitivne, da se razdržavam previše, sklopi ugovor, pogriješio.
Radenko Lučić sada kaže da su on i izvršni direktor Albone tražili da se dijamanti stave u sef kompanije, a ključ preda izvršnom direktoru, ali da je Arutunjan to navodno odbijao. Poreska uprava je potom sredinom jula naložila da se dijamanti stave na uvid, ali je Arutunjan već nestao i to sasvim izvjesno sa dijamantima u džepu. U Alboni međutim ne gube nadu, izvršni direktor Miroslav Marinković.
Pokrenut je postupak pred privrednim sudom za povraćaj tih dijamanata koji stoje u njegovom sefu mimo svih pravila.
Iz Crnogorske komercijalne banke nisu mogli da odgovore na pitanje da li Arutunjan kod njih ima sef, što je obrazloženo obavezom čuvanja poslovne tajne. Iz CKB je u međuvremenu saopšteno samo da se prema zakonu o obligacionim odnosima pristup sefu može dozvoliti samo korisniku ili njegovom punomoćniku. Iako se to u saopštenju ne pominje, sef se ipak može otvoriti i na osnovu sudskog naloga. Predsjednik privrednog suda Dragan Rakočević za naš program kaže da za to postoji jasna procedura.
Kao i svaki postupak izvršenje na novčanim sredstvima i drugim hartijama od vrijednosti, dragocjenostima i tako dalje, nema tu nikakvih specifičnosti.
Dijamanti iz Sierra Leonea imaju vrlo mračnu prošlost, a nazivani su i krvavi dijamanti jer su ih u ratnom sukobu koji je u Sierra Leoneu počeo 91. godine i tadašnje vlasti pobunjenici koristili za finansiranje vojske. Pobunjenički ujedinjeni revolucionarni front je pomagala susjedna Liberija, preko koje su izvoženi dijamanti koji su na međunarodnom tržištu označavani kao liberijski. Ostalo je upamćeno da je čuvena manekenka Naomi Campbell pred Haškim specijalnim sudom za zločine u Sierra Leoneu u 2010. godine priznala da je dobila dijamante od Charlesa Taylora, bivšeg liberijskog predsjednika, koji je u međuvremenu osuđen na 50 godina robije zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, ali da navodno nije znala da se radi o krvavim dijamantima. Ujedinjene nacije su u međuvremenu 2003. godine ukinule zabranu izvoza dijamanata iz Sierra Leonea, koja je bila uvedena upravo zbog građanskog rata u toj zemlji, koja je samo u prvoj polovini ove godine izvezla dijamante u vrijednosti od 102 miliona dolara, među kojima i onih 26 nebrušenih koji su dospjeli do Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
U Zagrebu je počelo snimanje ratnog filma o zbivanjima u zapadnoj Slavoniji u jesen 91. Priča filma radnog naslova, broj 55, govori o pogibiji 18 hrvatskih vojnika u zasjedi u selu Kusonje, a u ekipi kažu kako će ovo biti prvi pravi muški film o ratu u Hrvatskoj, zabilježio Eni Zebić.
20 slabo naoružanih hrvatskih vojnika u improviziranom oklopnom vozilu napravljenom od brdskog traktora, provizorno oklopljeno čeličnim pločama, upada u neprijateljsku zasjedu u selu Kusonje, nedaleko Pakraca. Dio ih pogiba u borbi sa jačim i bolje naoružanim neprijateljem, a nekoliko koji su se predali bude likvidirano. To je faktografski okvir na kojem je nastao scenarij za film broj 55, čije snimanje je započelo u Zagrebu. Režiser Kristijan Milić, koji za svoj prethodni antiratni ratni film Živi i mrtvi dobio nagradu od Pule i Bitole do Festa, o filmu kaže.
To je jedna ovako mala priča koja može podsjećati na nekakvu tragediju Vukovara, ali je puno u nekakvom manjem, ajmo reći, sklopu.
Ovo je prvi u nizu od 6 filmova koje Hrvatska televizija snima s namjerom da pokrije sve značajnije bitke u Hrvatskoj od Vukovara do Dubrovnika. Radi se o do sada najskupljem projektu Hrvatske televizije koji se priprema već 6 godina, kaže za Naš radio filmski režiser i urednik cijelog projekta Branko Schmidt.
Ovo je prvi pravi muški film s fronte, dakle, film u kojem nema uopće ženskih likova, pravi ratni film sa puno specijalnih efekata, vrlo skup projekt, vrlo ambiciozan projekt koji bi na neki način trebao ličiti na onu seriju, famoznu seriju Band of Brothers američku. Po tom uzoru smo nekako i pisali scenarij i po tom uzoru ga Kristijan Milić, režiser, i kani režirati. Po meni ovo je prvi film u Domovinskom ratu koji će to pokazati iz vizure samog sukoba sa neprijateljskim snagama.
Iako hrvatski vojnici upadaju u zasjedu pobunjenih hrvatskih Srba, njih u filmu nema.
Uopće ne postoje kao likovi, nisu razrađeni uopće, razumijem. Oni su jednostavno ti koji su agresori, a mi smo ti koji se branimo. Dakle, mi se ne bavimo s njima uopće. Mi se bavimo našim junacima koji su u tom okršaju poginuli.
Nakon što je improvizirani oklopnjak pogođen, hrvatski vojnici su se sklonili u jednu kuću u selu Kusonje, koja nosi kućni broj 55 i otuda ime filma. Film će prikazati i neuspješne pokušaje spašavanja opkoljenih hrvatskih vojnika. Tih trenutaka se za Naš radio sjeća hrvatski ratni veteran Ratko Tasić, koji je sudjelovao u svim pokušajima izvlačenja.
Ja sam krenuo sa policijom, znači sa specijalcima, sam krenuo drugi puta. I tu smo imali još bolju kanonadu, čekali su nas, ne? I tako smo onda ovoga pokušali ponovo, ali opet to da nije dalo nikakve rezultate. Zaista je bilo prekreško tada u tim trenucima, to je nešto što idete u Osijek dirati.
Jedna od glavnih uloga glumi mladi zagrebački glumac Marko Cendrić, koji je novinarima pojasnio da se dobro spremio za film, i to ne samo nabijanjem kondicije.
Mene to dira posebno i dao sam sve od sebe da odradim ono vrhunske pripreme, tako da sam se 2 mjeseca spremao uopće do današnjeg dana i fizički i psihički, i pročitao masu knjiga naših branitelja koji su pisali ono osobne priče, fenomenalne knjige, pogledao ono sate i sate materijala, razno raznih dokumentaraca ono iz 90-ih.
Prema ugovoru, film treba biti gotov do sljedeće Pule, kada bi trebao biti prikazan u službenoj konkurenciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Nakon svjetske i evropske premijere, novo filmsko ostvarenje redateljice Jasmile Žbanić stiglo je i u bosansko-hercegovačka kina. Film Za one koje ne mogu da govore, istinita je priča o australijskoj glumici Kim Verso i njenom putovanju u Višegrad. Ovaj grad stigle je kao turista, očarana romanom Ive Andrića Na Drini ćuprija. Prespavala je u hotelu Vilina Vlas, ne znajući za masovna silovanja Bošnjakinja upravo na tom mjestu, kao ni za ratne zločine koji su se dogodili u tom gradu. Slušamo Gordanu Sandić Hadži Hasanović.
Nakon povratka u Australiju, Kim Verso, užasnuta neinformisanošću o zločinu, postavila je pozorišnu predstavu pod nazivom 7 km sjeveroistočno. U ovoj monodrami opisuje svoje doživljaje i prenosi osjećanja, povremeno koristeći muziku i riječi koje je čula u Bosni i Hercegovini.
Procvjetala svaka staza.
I wait for the magic words. Odakle ste? Iz Australije. How could you not know what happened in Visegrad?
Oružama iza prska, ni strah
Pozorišna predstava je uvrštena u program Modula Memorije na festivalu MES 2011. kada se Kim Verso upoznala sa BH rediteljicom Jasmilom Žbanić. Taj susret je uticao da se pozorišna priča pretoči u film. Glavnu ulogu tumači upravo Kim.
Za one koji ne mogu da govore.
Jurica Pavičić, filmski kritičar, pisac i novinar iz Splita, koji je imao priliku vidjeti film, kaže da on na neki način polemizira sa odnosom prema prošlosti i ratnim zbivanjima.
Riječ je o filmu kod kojeg je, mislim da je najzanimljivije taj aspekt da je on sniman na samim lokacijama, dakle je on sniman u Višegradu. Na jedan interesantan način film kontrastira taj jedan idilični malomješćanski život i onda ga kontrastira sa tom sjenom prošlosti koja tu stoji. I ta tema je sigurno puno šira nego samo istočno bosanska, ali naravno u bosanskom kontekstu ona sigurno je polemika sa odnosom koji i lokalna zajednica i politika Republike Srpske imaju prema zbivanjima iz 90-ih.
Dr. Edina Bečirević, profesorica Sarajevskog univerziteta, srela se s Kim Verso kada je drugi put stigla u Bosnu nakon saznanja o ratnim zločinima u Višegradu.
Ona me prvo kontaktirala iz Australije zbog mog istraživanja o poricanju genocida u Višegradu. Kad smo se srele u Sarajevu 2010, ona mi je rekla da je jednostavno mislila da u Višegradu tokom rata nije bilo zločina. Međutim, desilo se da je noć provela u hotelu Vile na Vlasi. Rekla mi je da je to bila za nju jedna od najneprijatnijih noći u njenom životu, da je osjetila ogromnu negativnu energiju, da je jedva čekala da svane. Kad je došla u Australiju, ona je tek tad zapravo preko interneta saznala da je Vile na Vlasi 92. godine bio logor za masovno silovanje Bošnjakinja. Ona mi kaže da se nikako nije mogla osloboditi krivice zbog toga što je tamo bila, a nije znala o zločinima. Ja sam imala privilegiju da pogledam film. Mogu samo reći da je veoma dubok, da se na jedan neobičan način bavi poricanjem zločina, odgovornosti običnih ljudi i posmatrača.
Jurica Pavičić komentariše činjenicu da knjiga Turistički vodič kroz Bosnu i Hercegovinu preporučuje hotel Vili na Vlas bez naznake o njegovoj ratnoj prošlosti.
Tu na jedan zanimljiv način film suprotstavlja i argumente autora vodiča koji kaže da on to namjerno nije stavio vodič zbog toga što to slučaju tamo ne bi nitko došao, da on smatra da izolacija nije rješenje, da ljudi moraju komunicirati, ljudi moraju fluktuirati.
Za razliku od filmske scene, autor vodiča Tim Clancy, Amerikanac koji već dvije decenije živi u Sarajevu, iz svojih preporuka izbrisao je hotel Vili na Vlas.
Ima moralni kompas i nije uopšte bio dilema da izbacim, mislim, jedan hotel iz knjige, ali opet ne podržavam da, recimo, da bojkotiramo jedan cijela opštine kao što Višegrad ili Foča ili nešto tako. Ja sam protiv toga i uvijek ću biti protiv toga. Ne mislim da trebamo kažnjavati jedan cijela zajednica zbog zlodjela neki određeni ljudi.
Film Za one koji ne mogu govoriti imao je svjetsku premijeru u Torontu, a evropsku prije nekoliko dana u španskom gradu San Sebastian. O tome kako je primljen govori rediteljica Jasmila Žbanić.
U San Sebastian postoji jedan običaj da nakon što se završi projekcija, publika sačeka autore filma na stepenicama. I to je tako lijep običaj, nisam ga na drugim festivalima sretala, da se susretne sa publikom onako lice u lice. Španci su dosta emotivni ljudi, pa smo zgrlili, ljubili, tako da smo izašli prečutni poslije projekcije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
O ružama i za prska bistra voda šagrvana.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.